Naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je profesor Petr Vidímský. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste z kardiologické kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech a třetí lékařské fakulty. Zabýváte se kardiovaskulárními nemocemi. Rizikové faktory, jako je stres, skoro žádný pohyb nebo minimální pohyb a pracovní vypětí, to všechno nám zvyšuje tlak a působí na naše srdce. Co vám naposledy zvedlo tlak?
Nejvíc mi zvedne tlak rozčilení. Samozřejmě. Bez ohledu na toho, s kým se rozčilím, ale já se asi tak často nerozčiluju.
A okolik je ještě normální, že se nám ten tlak zvýší, třeba právě při tom rozčílení?
Tlak se normálně zvyšuje při rozčílení nebo při námaze. Při námaze to se dá velmi lehce otestovat. I člověk, který si sám měří tlak, si ho může změřit při té námaze nebo těsně po ní. Normální hodnoty tlaku jsou okolo těch 120 na 80 a při té námaze se to běžně zvedne třeba na 150, 160, na 90, maximálně na 100. Výš by to jít nemělo.
Proč by to nemělo jít výš?
Protože to pak samozřejmě už je riziko. Jakýkoliv zvýšení krevního tlaku nárazový je malý riziko pro nějakou akutní příhodu, pro vznik arytmie nebo pro vznik mozkové mrtvice. Ale tam bych se toho tolik nebál. Ten vysoký tlak je spíš nebezpečný. Když trvá dlouho, řádově roky a není správně kontrolovaný, tak potom způsobí i jako nevratné poškození některých orgánů.
A po jak dlouhé době by ten tlak, ať už při tom rozčílení nebo při té námaze, potom zase měl klesnout na ty hodnoty?
To klesá poměrně rychle, to je otázka minut v zásadě.
Víte, mě zajímá, že jsou národy, o kterých se říká, že se hned rozčílí, a pak, že to jsou takové ty národy, které jsou klidné a které nerozčílí vůbec nic. V podstatě oni se rozčílí, ale my to na nich nepoznáme. Tak kdo je na tom hůř?
Já myslím, že něco se nedá takhle říct. Já myslím, že jsou na tom z tohoto pohledu tak stejně. Že to jednorázové zvednutí tlaku při rozčílení nebo při nějakém výkonu, že to samo o sobě není důležité. Důležité jsou ty skutečně ty dlouhodobé hodnoty toho krevního tlaku.
Čas od času všichni o svém tlaku mluvíme, tak co to vlastně ten krevní tlak skutečně je? Proč vlastně je tak důležité ho sledovat s přibývajícím věkem zejména?
Tak krevní tlak je důležitý k tomu, aby jsme vůbec byli naživu, protože krevní tlak způsobuje, že krev nám teče tělem, přináší nám živiny a kyslík, takže bez krevního tlaku bychom žít nemohli. Samozřejmě za normálních okolností ten krevní tlak v tepené části oběhu se pohybuje okolo těch hodnot, které jsem říkal, to znamená 120, tomu říkáme systolický krevní tlak, to je ta nejvyšší hodnota během srdečního cyklu, a 80 je ten takzvaný diastolický tlak, to je ta nejnižší hodnota během toho srdečního cyklu. A na žilní straně řečiště, to znamená v žilách a v pravém srdci, tam ty tlaky jsou podstatně nižší, tam jsou v zásadě jenom v hodnotách několika milimetrů HG.
Když se specializujete na kardiovaskulární nemoce, tak nakolik ten tlak vlastně ovlivňuje celý tenhle ten náš systém?
Vysoký krevní tlak, když trvá dlouho, a tím myslím leta nebo desítky let, tak zrychluje rozvoj aterosklerózy jako takové. Která zužuje tepny a nejčastěji postižené jsou tepny v srdci, takzvané věnčité, které pak jejich zužení ohrožuje infarktem, nebo tepny přivádějící krev do mozku, kdy to pak ohrožuje pacienta mozkovou mrtvicí, případně tepny pro dolní končetiny, kde to ohrožuje pacienta v nejhorším případě až třeba amputací dolní končetiny. To je otázka dlouhodoba. Pak také ten vysoký krevní tlak zatěžuje samozřejmě ty srdeční oddíly, ve kterých se musí zvýšit tlak, aby to fungovalo celý ten oběh. Takže pak, když ten vysoký tlak je v levé komoře srdeční, tak ta komora to reaguje zbytněním. To znamená, ten srdeční sval se stlustí a je pak jako takzvaně, my tomu říkáme hypertrofie. A ten zbytnělý srdeční sval je náchylnější třeba k poruchám srdečního rytmu nebo k srdečnímu selhání. Čili může se to pak projevovat třeba dušností nebo bušením srdce. Ale primárně vysoký krevní tlak, pokud nespůsobuje ještě žádnou z těchto komplikací, tak sám o sobě nedělá žádné potíže. V tom je právě záludný.
Po delší době možná mnozí z nás začali zase sportovat. Měli bychom přitom sledovat teď svůj tlak?
Myslím si, že zdravý člověk to rozhodně sledovat nemusí. Hypertonik by měl vědět, co mu dělá tlak při zátěži. To znamená, není problém, když si doma zacvičí a změří si ten tlak při zátěži. Ale není potřeba v tom být úzkostlivý. Je potřeba vědět, jaký hodnoty k tlaku člověk má. Pokud je hypertonik, tak je potřeba se léčit správně, aby ty hodnoty se blížily co nejvíce té normální hodnotě. ale měřit si tlak častokrát a při každém pohybu nebo rozčílení zase by člověka stresovalo zbytečně a neurotizovalo. Čili je potřeba v tom být uměřený.
Kolikrát si ho měříte vy?
Já vysoký tlak nějak nemám, takže si ho měřím třeba jednou za dva, za tři měsíce. Ale hypertonik by si ho měl měřit jednou denně.
Nejlepší po ránu?
Nejlepší po ránu, přesně tak.
Teď je hodně teplo, protože se právě při těch vysokých teplotách doporučuje lidem s onemocněním srdce, že by na sebe měli být opatrní. Tak jak se to u nich může projevit?
To je taková zajímavá věc, že obecně panuje přesvědčení, že ty horka jsou pro kardiaky, tedy pro lidi s nemocným srdcem, nebezpečná. Ono je to přesně naopak. Daleko víc srdečních příhod je v zimě, než v létě.
A čím to je?
To má více příčin. Podílí se na tom častější změny počasí. Stabilní počasí, když je horké, tak je méně rizikové než měnící se počasí. A v zimě ty změny jsou častější než v létě. Druhá věc je, že na chladné počasí, když třeba vyjde z tepla do zimy ten člověk ráno z domu ven, tak můžou reagovat i cévy smrštěním. Tím pádem se mohou smrštit jak ty venčité cévy v srdci, takže mu to může vyvolat záchvat angíny pectoris, takové bolesti za hrudní kostí. A nebo i ty ostatní tepny v těle a to pak vede vlastně ke zvýšení tlaku, čili on vyjde ven do mrazu a v tu chvíli se mu zvýší tlak. Je to vlastně podobný efekt, jako když lidi ze sauny pak skočí do studeného bazénu.
To jste někdy udělal?
Samozřejmě jsem to udělal moc krát v životě, ale teď už bych to ve svém věku nedělal.
Říkáte ve svém věku, tak od kdy bychom měli být opatrní třeba při takových, a teď já to nazvu adrenalinovým sportem, což samozřejmě saunování není, ale ta rychlá změna teploty pro někoho adrenalinem může být, jen to slyší.
Myslím si, že nejde říct nějaký číslo, od jakého věku. Vlastně nejdůležitější rizikový faktor u srdečních chorob je dědičná zátěž. Vlastně to, jestli v rodině mezi předky nebo sourozenci někdo měl nemocné srdce nebo neměl. To je úplně největší rizikový faktor. Čili člověk, který má tuto dědičnou zátěž, kde třeba oba rodiče měli infarkt nebo zemřeli v mladém věku na nějakou srdeční chorobu, tak tam je to riziko, že on také dostane tu nemoc vysoké. A tudíž takové člověk si musí dávat pozor, dejme tomu už od 35-40 let. Naopak člověk, který má tu rodinnou anamnézu, jak my říkáme, to znamená negativní, tak tam potom ta opatrnost není tak nutná a může nastoupit v mnohem pozdějším věku. Čili zdravý člověk, kde v rodině nic ze srdcem nikdo neměl, třeba až po 50. roce věku se musí začít trošku hlídat.
Když si povídáme o měření tlaku a o vysokém tlaku, tak jak je ale třeba naopak, pane profesore, nebezpečný nízký tlak?
Nízký tlak není nemoc. Nízký tlak není nemoc, respektive může se extrémně vzácně vyskytnout u některých nemocí vnitřního prostředí, ale jako primárně nemoc nízký tlak neexistuje. Ale samozřejmě nízký tlak může být způsoben řadou faktorů. Může to být třeba dehydratace, to znamená, když je horko a člověk nepije, tak může být dehydratován, tím pádem klesne objem obíhající tekutiny v cévách a klesne tlak. Čiže pak ten člověk může skolabovat z toho, že prostě je dehydratován. Podobně se může stát, že člověk, který užívá léky na vysoký krevní tlak, jich užívá třeba nepřiměřeně mnoho a ten tlak si nekontroluje, nezjistí včas, že ty léky už zabrali hodně silně a pak může kolabovat prostě jako vedlejší účinek těch léků na hypertenzi vlastně jako paradoxně. Pak existují takzvané vazovagální synkopy, kdy ten člověk může omdlít z přechodného poklesu krevního tlaku při současném zpomalení srdečního rytmu. To jsou takové ty případy, kdy mladá dívka stojí někde v horku ve frontě, nenapila se předtím a omdlí a vlastně jinak je zdravá. Čili to jsou takové případy celkem vzácné. Čili nízký tlak jako takový není nemoc.
A teď v těch teplotách hodně se mluví o tom, kolik bychom toho denně měli vypít, tak jaký je na to váš názor?
To záleží na tom, jak se člověk pohybuje. Pokud sedí v kanceláři, která je klimatizovaná, tak úplně normálně. Pokud sedí v kanceláři nebo někde jinde, kde je horko, tak samozřejmě dejme tomu dvojnásobně. A pokud běhá venku a sportuje, tak třeba i 6-10násobně.
No, měl by v tomhle horku vůbec sportovat?
Jo, já si myslím, že jo. Já taky sám se v tom horku taky hejbu.
Co děláte?
Jezdím na kole nebo chodím po horách, když to jde.
Kde jste byl naposled?
Naposled jsem byl ve frýdlandském výběžku, kdy jsem na kole objel po krásných cyklostezkách kolem dokola ten frýdlandský výběžek.
Jsou tabletky na odvodnění. Jak se na ně jako lékař díváte?
No tak ty se používají v zásadě ve dvou indikacích. U vysokého krevního tlaku, tam je to docela dobrý způsob léčby, a nebo u srdečního selhání, u kterého je to základní způsob léčby.
A když někdo má pocit, že je zavodněn a sám si jede koupit do lékárny?
To je nesmysl. To je nesmysl. No, protože si může akorát uškodit. Některé ty léky, které podporují močení, tak mohou poměrně rychle způsobit poruchu minerálů. To, co je nebezpečné, je takzvaná hypokalemie, to znamená snížená hladina draslíku v krvi. Ta, když by ten člověk třeba těch diuretik si vzal víc a ztratil by hodně draslíku, tak může v zásadě i umřít na nějakou poruchu srdečního rytmu. Ten draslík je potřeba udržovat v krvi v normálních hladinách. Draslík je nebezpečný, když je snížený i když je zvýšený. A tělo si s tím umí poradit, čili tělo normálně udržuje, o to se není třeba starat, čili tělo normálně udržuje draslík v normálních hodnotách. Ale jakmile do toho těla člověk zasáhne něčím, jako třeba některá ta diuretika, a vezme si jich příliš, tak samozřejmě to tělo pak už nedokáže kompenzovat tu ztrátu toho draslíku a pak to může být i nebezpečný.
Četla jsem někde, že u osob nad 50 let je důležitější hlídat si ten horní tlak. Je to mýtus, nebo je to pravda?
Já myslím, že oba jsou důležitý. Dřív se říkalo, že je důležitější ten dolní, říkalo, že ten horní. Já
si myslím, jako že s těmi vajíčky. Dívala jsem se do knihy, kterou napsal váš bratr, a tam je věnována část kapitoly hypertenzi v dětství a dospívání. Jak je to s dětmi a s dospívajícími a s jejich tlakem? Jsou tam rizika, hrozí jim třeba jiná rizika než nám dospělým?
Obecně u dětí a u dospívajících vysoký tlak problém není. To jsou výjimky. Výjimky, když se zjistí vysoký tlak u mladšího člověka a dejme tomu člověka pod 25 let, zatím je vždycky nutno hledat nějakou příčinu vnější. To znamená, existují různé třeba i vrozené, vzácné vrozené situace, které mohou zvedat krevní tlak. Jedna z nich se jmenuje koarktace aorty, kdy je vlastně zúžená aorta, ta nejdůležitější tepna, která rozvádí krev ze srdce. A vlastně tím, že je zúžená, tak před tím zúžením ten krevní tlak stoupá, a to je vzácná vada. Daleko častější u těch mladých lidí je takzvaná juvenilní hypertenze. Tam je to věc, která je podpořena stresem a někdy to přejde do dospělé hypertenze a někdy naopak to s věkem pak zeslábne. A pak je řada endokrinních chorob, to znamená poruchy tvorby některých hormonů, ty mohou také v mladém věku vést hypertenzi a tím se právě zabývá můj bratr.
Vy se zabýváte kardiovaskulárními nemocemi, už jsme tady zmínili vašeho tatínka a vašeho bratra Jiřího. Byl to otec, kdo vás přivedl k medicíně? Cukali jste se hodně?
Otec nás k tomu nijak nevedl, otec to nechal na nás, co budeme dělat, ale fakt je, že pro nás byl dobrým příkladem, protože na něm bylo strašně vidět, jak ho ta práce baví. Jeho bavila do hrozně vysokého věku, on ještě skoro v 85 ještě přednášel, takže tím jako pro nás byl vzorem. Ale vůbec nám neříkal, co máme dělat.
Taky vás to oba baví?
Oba nás to baví určitě, no.
Co vás na tom baví?
To, co je nejhezčí, je, když člověk pomůže nějakému pacientovi, který je nemocný. Já třeba hodně dělám akutní medicínu a když přiveze záchranka pacienta s infarktem, který je v kritickém stavu a vím, že bez lékařské pomoci by byl za 2 hodiny mrtvej a my mu prostě uchneme ucpanou venčilu tepnu a on za 2 hodiny se usmívá a ptá se, kdy může jít domů.
Přivezu. A kdy může jít domů?
No tak, když je to příznivý průběh a když se všechno podaří a když přijel včas, to je zásadní u toho infarktu, musí přijet co nejdřív po začátku toho infarktu, tak může jít domů třeba i druhý, třetí den. Ještě možná zajímavější je pacient s mrtvicí, který třeba přiveze záchranka bezvědomí ochrnutýho na půl těla. My mu vyšťouráme z mozku sraženinu krevní. On ještě na sále odevře oči a začne se ptát, kdy může jít domů.
A tomu řeknete co?
A ten může jít domů taky za 2-3 dny, když to tak dobře dopadne, ale u obou těchto stavů, to znamená u akutního infarktu a u mozkové mrtvice, je naprosto zásadní, jak rychle ten člověk přijde. U té mozkové mrtvice tenhle ten zázračný výsledek, že ten člověk opravdu na sále obživné a je schopný prostě odejít domů po svých, ten je možné, když přijde ten pacient do 2 hodin od začátku a dostane se do 2 hodin od začátku na sál. To je zásadní věc. Každý další zdržení už pak zhoršuje šanci na tenhle dobrý výsledek. A u toho infarktu je to trochu podobný, tam ten čas kritický, kdy to dopadne úplně zázračně, jde mi tam 3-4 hodiny, ale má to smysl až třeba do 24 hodin od začátku, čili nedá se říct, že by nějakým určitým čase prostě už nebyla šance tomu člověku pomoct, ale zatímco, když ten člověk přijde v první hodině, tak ta naděje je 99%, tak když přijde za 8 hodin, tak ta naděje už pak je jenom třeba 40%, že mu to pomůže.
Díváte se na fotbal?
Jasně.
Co jste říkal teď na to, jak skolaboval dánský fotbalista Eriksen?
No, to je bohužel situace, kterou my jsme nakonec zrovna nedávno řešili s mladou 19-letou dívkou taky. A to je vzácná situace u mladých lidí. Zatím bývají vrozené vady srdeční, buď vady chlopní, nebo takzvaná hypertrofická kardiomyopatie, kdy je zbytnělý ten srdeční sval z genetických důvodů, nebo zatím může být takzvaná arytmogenní kardiomyopatie, kdy tam je takový zvláštní nález na srdci, kdy vznikají nebezpečné poruchy rytmu. A někdy to může být jenom vlastně bez morfologické změny, či to srdce vypadá úplně normálně. Když by ten člověk zemřel a provedla se pitva, tak patolog nenajde vůbec nic. Ale jsou tam takzvané elektrické poruchy, to znamená, dá se to zjistit pomocí sofistikovaného EKG.
Když se zeptám na léčení hypertenze, v době, kdy jste jako lékař začínal a teď?
Tak léčení hypertenze, já jsem začínal, jsem promoval v roce 1979 a v té době už hypertenzi jsme léčit celkem uměli. Léčba hypertenze prodělala nejradikálnější změny, dejme tomu během 60. a 70. let, kdy se do té léčby dostali diuretika, to znamená, jsou ty léky na odvodnění, dostali se tam beta-blokátory, což jsou léky, které pomáhají třeba proti té stresové hypertenzi a řada dalších lékových skupin. Takže když jsem byl jako mladý lékař, tak jsme hypertenzi už uměli léčit dobře. Ty léky, které dneska máme, jsou modernější, to znamená, jsou o něco účinnější, mají o něco méně vedlejších účinků. Za dobu mého života největší revoluce proběhla právě v těch akutních věcech, které jsem říkal, znamená léčbě infarktu a mozkové mrtvice.
Mnozí pacienti mají šanci se vyléčit operativním zákrokem. Jestli jsem to četla správně, tak jde o renální denervaci. Tak co to je za metodu?
Renální denervace byla představená už někdy před 10 lety. My jsme se do toho pustili s velkým elánem. Dělali jsme v tom společně s bratrem, takže jsme provedli randomizovanou studii, to znamená, že jsme tak, jak se má dělat každá vědecká studie, řádně klinická, to znamená, že jsme pacienty náhodně rozřazovali do dvou skupin. Jedna skupina, u té jsme provedli tu denervaci a ve druhé skupině jsme přidali, neprováděli jsme žádný zákrok a přidali jsme lék, který snižuje krevní tlak, takový zvláštní lék, který se jmenuje spironolakton. A zjistili jsme, že efekt obou dvou těch zákroků je úplně stejný. Takže ve světle této studie jsme tu metodu úplně přestali používat.
Takže už se vůbec nepoužívá?
Někde ji používají, většina lidí na to má velmi skeptický názor.
Jsou nebo jaké jsou možnosti léčby vysokého tlaku nefarmakologicky, tedy kdy lékař doporučí třeba, teď to řeknu v uvozovkách, jen změnu životního stylu?
Tím se musí vždycky začít. To znamená, když je poprvé zjištěna...
Není to to nejtěžší pro toho pacienta?
Samozřejmě, že je. Samozřejmě, že je. Ale pokud ten pacient to dokáže, tak může si ten tlak úplně srovnat. Spočívá to samozřejmě v redukci nadváhy, spočívá to v dostatku pohybu. Sice na začátku jsem říkal, že při pohybu se stoupá krevní tlak, ale když ten pohyb není extrémně náročný a je to takový ten dynamický pohyb typu chůze, pomalá jízda na kole, plavání a podobně, nebo pomalý běh, takový spíš klus než sprint, tak to si myslím, že je na krevní tlak vysloveně prospěšná činnost. To, co není dobré, jsou takové ty extrémní výkony, to znamená ty nárazové maximální výkony. Určitě omezení alkoholu. Hodně se o alkoholu mluví rozporuplně, jsou někteří kardiologové, jako byl například profesor Šamánek, který propagoval hodně pití vína. To je velmi složitá otázka, protože pokud jde o alkohol, tak pravděpodobně nepatrně snižuje riziko infarktu, ale zvyšuje riziko mozkové mrtvice, zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku a zvyšuje riziko arytmií.
A když člověk už dostane od lékaře léky na tlak, tak může je někdy vysadit, nebo to užívání těch léků je prostě doživotní?
Většinou je to doživotní, ale je potřeba sledovat ty hodnoty tlaku, jak ten člověk reaguje na ty léky a jejich dávkování nebo jejich kombinace upravovat podle těch hodnot tlaku. To znamená, někdy to je tak, že se začne jedním nebo dvěma, začne se vždycky jedním, pak se přidá třeba druhý lék, případně i třetí. A pokud ani ten třetí nestačí, tak pak už je to takzvaná rezistentní hypertenze, která je někdy hodně svízelná k léčbě. Tam se dávají různé kombinace a tam právě často pomůže ten spironolakton, který jsem zmiňoval. To je velmi jednoduchý a levný lék. Záludný je na tom právě to, že ty lidi nemají potíže, a tak se jim moc nechce ty léky brát. Je docela zajímavý, že když se zkoumají ty pacienti s tou takzvanou rezistentní hypertenzí, to znamená ti, kteří berou léky a mají furt vysoký tlak, tak víc než polovina z nich, když se to vyšetří tak, že se jim odebere krev na hladiny těch léků, tak se zjistí, že víc než polovina z nich ty léky nebere. Oni od doktora nesej domů, je jim hloupý panu doktorovi říct, já je neberu, tak si je vždycky nechají předepsat, hromaděj to doma a neberou to. A pak samozřejmě mají hypertenzi a ten doktor chudák, když ho to nenapadne, tak si myslí, že mají rezistentní hypertenzi. Ale ona není rezistentní, oni prostě neberou léky.
Řekněte mi, pan profesore, jsou pacienti, pro které, když jsme se tady zmínili o těch adrenalinových sportech, tak pouze adrenalinovým zážitkem je ten příchod do ordinace. Tak jak je objektivně možné zjistit tu hodnotu krevního tlaku právě u takového typu lidí?
Tomu se říká hypertenze bílého pláště, white coat hypertension, a to je něco, co je docela běžné. Když ten člověk vnímá ten příchod ordinace jako stres, tak nepochybně mu stoupne krevní tlak. Proto správný způsob měření krevního tlaku v ordinace je takový, že ten pacient na chvíli sedí v klidu, pan doktor může zatím vyšetřovat klidně někoho jiného a poté se změří ten krevní tlak třikrát a vezme se průměrná hodnota z toho a to se ještě by měl opakovat ještě jednou, třeba při druhé návštěvě a teprve potom, když opakovaně se zjistí ta hypertenze, tak se dá říct, že teda je to skutečně hypertenze. Ověření samozřejmě to, že to není ta hypertenze bílého pláště, je potom měřením doma.
A jak by to domácí měření mělo vypadat?
Vědecky nejpřesnější je takzvaný tlakový holter, což je spíš slangový výraz. Správně se tomu říká ambulantní monitorace krevního tlaku. Přístroj taková manžeta, kterou si pacient dá na sebe a 24 hodin mu to měří krevní tlak, včetně spánku. To vlastně udělá nejobjektivnější obrázek o tom, jak ten krevní tlak během celého dne vypadá. Druhou možností je samozřejmě, že ten pacient si to měří sám a zapisuje si ty hodnoty. To v podstatě dneska dělají všichni pacienti, kteří jsou léčeni pro hypertenzi. Ten přístroj na to není drahý a je to nejlepší možná způsob.
V té době, kterou prožíváme a kterou máme za sebou, mluvím tedy o době covidu, tak mnozí lidé říkají, že pocítili se svým tlakem problémy. To znamená, navštívili lékaře a dostali právě toho holtra na to pozorování 24-hodinové. U svých pacientů nebo ve své ordinaci a se svými kolegy máte pocit, že opravdu se víc zvýšily problémy s naším tlakem?
Já ten pocit nemám. Hypertenze a covid je docela zajímavá otázka, protože se zdá, že pacienti, kteří mají hypertenzi, takže ten covid snášeli hůře. To je prokázáno. O tom, proč to tak bylo, se vedou velmi učené a složité spory, to bychom jaksi překračovali možnosti tohoto pořadu. Že by ta covidová pandemie vedla k tomu, že častěji měříme pomocí ambulantní monitorace krevní tlak pacientů, to jsem si nevšiml.
Je to rozdíl, co se týče vysokého tlaku, mezi muži a ženami?
Myslím si, že ne. Většinou u žen je to tak, že ženy kardiovaskulární choroby dostávají opět až 10 let později než muži z hlediska věku.
Proto a proč?
Jako příčina, je to dobrá otázka, odpověď není tak úplně jednoduchá.
Za
příčinu se považuje, že jsou si do jisté míry chráněny svými hormony doby přechodu. Nicméně preventivní podávání těchto hormonů v období okolo přechodu a po přechodu nemělo vůbec žádný efekt. Naopak podle některých studií to spíše zhoršilo prognozu těch žen. Takže od toho se v podstatě úplně ustoupilo. Z pohledu kardiologického, může by to být samozřejmě jiná indikace, gynekologická, ale z pohledu kardiologického to rozhodně neděláme už.
Tak děkuji pěkně za rozhovor. Naším hostem dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu byl profesor Petr Vidímský. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.